Drengen virkede fordybet i sine tanker, og på trods af moderens gentagne spis nu, stod maden foran ham og blev kold. Pludselig så drengen på sin mormor, pegede på hende og sagde, det menneske dør under en bil. Mormoderen L.O., og faderen formanede sin søn til at spise op og tie stille med den slags sludder, men moderen tabte appetitten. Hun kunne ikke få en bid ned. Efter måltidet spurgte hun sønnen, hvordan han kunne sige sådan noget. Han havde bare svaret, de bad mig sige det. Moderen ville naturligvis vide, hvem de var, men drengen kiggede blot på hende, rystede på hovedet og gik ind på sit værelse. 2 uger senere kom mormoderen hjem fra en pensionist udflugt og gik ud på gaden foran bussen. Hun blev ramt af en lastbil, som hun ikke kunne se fra bussen og blev dræbt på stedet. Lastbilen var tungt lastet, og chaufføren nåede ikke at bremse. Af en eller anden grund lader det til, at dyr instinktivt mærker fare. Under krigen kunne man opleve, at hun i god tid søgte beskyttelse før alarmen lød. Det kan naturligvis forklares med, at hundens hørelse er skarpere end menneskets. Da et jordskælv i 1960 ødelagde byen Agadir i Marokko, havde man bemærket, at dyrene et døgn før den store katastrofe optrådte i øjnefaldene uroligt. Synske mennesker kan se, ind i, den astralverden, som omgiver os og forudsige kommende hændelser. På Bibelens tid fungerede præster og profeterer ofte som seere. Jeg mener ikke, folk bør gå til spåfolk og få indsigt i deres fremtid, fordi de svar, som gives, ofte er mange tydelige. De kan let misforstås. Hvis spåmanden eller spåkonen har telepatiske evner, kan det godt ske, at den som spørger, får sine ønsker retur som forudsigelser for fremtiden. Hvis der forude på ens livsvej ligger sorger og bekymringer, er det bedre, at man ikke på forhånd kender dem. Så slipper man for at bekymre sig 2 gange. På samme måde mister mennesker den glæde, en positiv overraskelse indebærer, hvis man i forvejen ved, at noget bestemt indtræffer. Hvert menneske burde efter bedste evne leve i nuet, ikke nysgerrigt titte ind bag fremtiden forhæng. For psykisk labile og disharmoniske mennesker er det absolut ikke nogen god idé at spørge en synsk ud om fremtiden. Der kræves en stærkere velafbalanceret personlighed, hvis man skal kunne leve lykkeligt i dag med en viden om, hvad der kan hende i morgen. Om ud af kroppen oplevelser. Ved undersøgelser blandt studerende ved Universitetet i Kalifornien konstaterede man, at 24% i testgruppen havde oplevet en frigørelse fra kroppen. Matematikeren Sarah Green ved Oxford University udførte en undersøgelse blandt 131 studerende, hvor det viste sig, at 34% havde prøvet fænomenet. En tredjedel af de unge forstod imidlertid ikke det skete, før de fik fænomenet forklaret. Mennesker, der engang har oplevet en frigørelse fra kroppen, er overbevist om, at der ikke er tale om hallucinationer, drømme eller en tilstand i hjernen forårsaget af syrebrist, som skeptikere påstår, tror. Især børn kan helt spontant frigøre sig fra kroppen. For voksne kan det ske i forbindelse med stress, under indflydelse af narkotika, for eksempel LSD, under narkose eller feber. Det kan også ske på eget initiativ. De oplevelser, man har som barn, er meget levende. Børn bliver ikke forskrækket, men nyder snarere oplevelsen. En 50-årig finne, nu bosat i Sverige, kan huske sine oplevelser helt ned i den mindste detalje. Han var kun 2 år. Jeg forlod min krop, da der ikke fandtes andre muligheder. Jeg var meget syg. Jeg forlod mig selv, da jeg lå i vuggen, og steg op. Det føltes mærkeligt, at vuggen ikke gyngede, da jeg stod op af den. Jeg blev stående et lille øjeblik og gik så frem til en bænk, der stod ved siden af kakkelovnen, og sprang op. Så hoppede jeg igen ned på gulvet, og det gjorde ikke længere ondt i mine fødder. Jeg kunne have sprunget helt over til væggen, men turde ikke. Min bror stod nemlig der og sprang, derfor ville jeg ikke derover. Mor bad min bror holde op med det hopperi, og så stod jeg også stille. Jeg undrede mig over, at hun ikke også bad mig om at være stille. Så hørte jeg hende sige, ser du, Jussi er så dårlig, at vi ikke ved, om vi får lov til at beholde ham, og så hørte jeg hende græde. Jeg forstod slet ikke, hvorfor hun græd. Jeg gik ud, men jeg mærkede ikke kulden, og det var underligt. Den vinter var det meget koldt. Det var nok grunden til, at jeg var blevet syg. Jeg lod døren stå åben, når jeg gik ud og ind, og mormor hamrede et læderstykke på dørkarmen, fordi de troede, døren var så skæv, at den sprang op af sig selv. Jeg åbnede den altid igen. Alle i huset undrede sig over, at døren vedvarende sprang op. Jeg synes, det var mærkeligt, at ingen opdagede. Det var mig, som hele tiden åbnede den. Da det blev nat, gik jeg ind til fars seng og lagde mig i den, fordi ingen puttede mig i seng. Alle de andre var allerede faldet i søvn, og jeg var lidt mørkeræd. Om morgenen var jeg vågen, da mormor stod op for at lave kaffe. Også denne dag græd min mor, og min bror hang i hendes skørter og græd, fordi jeg tilsyneladende ikke gav livstegn fra mig. Om eftermiddagen fik jeg en befaling om at gå tilbage, hvor jeg var kommet fra. Jeg havde slet ikke lyst til at lyde ordren, men efter gentagen opfordringer måtte jeg adlyde. Det blev sagt, at en anden skulle komme. Du kan ikke vente til den anden kommer, sådan sagde røsten. Jeg så ham ikke. Det var svært at vende tilbage. Først kunne jeg kun bevæge øjnene en anelse. Jeg hørte mine forældre glade sige, at nu kom der liv i øjnene. Tænk, om der fandtes et håb. Jeg måtte igen til at lære at gå. Jeg husker det hele, og i tandkerne har jeg gentagne gange oplevet det. Mens jeg var fri, gik jeg ofte hen til vuggen for at se om den, der lå der, ikke var forsvundet, så jeg igen kunne få min plads. Hvorfor fjernede de ham ikke? Det var jo mig, der skulle ligge i vuggen. Og jeg troede, at det var min 19 måneder ældre broder, som lå der. En lignende, men meget kortere beskrivelse af frigørelsen fra kroppen, kommer fra en husmor. Hun oplevede fænomenet, da hun var lille pige. Jeg befandt mig blot på 1-2-3 uden for min krop. I min glæde hoppede jeg i fodenden, på symaskinen og så videre, og jeg synes, det var sjovt. Til sidst stod jeg ved spisebordet og forsøgte at få mine forældre til at opdage mig, men de som er ikke. Pludselig sagde mor, hvorfor i alverden sover pigen sådan, hun ser jo næsten død ud. Far og mor gik frem til min seng og ruskede i mig. Jeg kiggede på mig selv over deres hoveder urolig for, hvordan jeg skulle vende tilbage til min krop. Mor græd. Efter et øjeblik lykkedes det på en eller anden måde for mig at glide ned på plads igen. Da jeg fortalte dem, hvordan jeg havde fløjet, påstod de, at det var en drøm. Det hjalp slet ikke, at jeg kunne beskrive, hvordan de et øjeblik før havde drukket kaffe. De var forarvet og fortalte deres bekendte, at jeg var underlig. Den næste aften gentog historien sig. Men nu fortalte jeg det ikke til mine forældre. En ung kunststuderende fortæller om, hvordan hun 3 gange har oplevet en frigørelse fra kroppen. Første gang var hun kun 4 år gammel. Jeg råbte til min mor, se. Jeg er en engel heroppe under loftet, men min mor reagerede ikke. Siden jeg begyndte at fordybe mig i disse fænomener, mest ved hjælp af udenlandsk litteratur, for i Finland er der skrevet meget lidt om frigørelsesfænomenerne bindestreg minus, besluttede jeg til sidst selv at forsøge, om jeg gennem viljekraft og koncentration kunne frigøre mig fra min fysiske krop. En aften for nogle år siden lagde jeg mig udstrakt på sengen. Jeg fulgte den teknik, jeg havde læst mig til og koncentrerede al min livsvilje og tankekraft om hjerne og hoved. Mine periferiske kropsdele, arme og ben, begyndte at blive kolde, blodomløbet langsommere, huden føltes kølig og hårene på min krop rejste sig. Min hud var bogstaveligt talt som gåsehud. Fra hovedet til tæerne løb periodiske vibrationer gennem kroppen og det begyndte at rykke i musklerne. Derpå fulgte et pludseligt, meget kortvarigt mørke. Og så mærkede jeg på en gang, at jeg svævede i luften som en mælkeagtig astralkrop i nøjagtig samme stilling, som min fysiske krop indtog i sengen. Jeg forstod straks, at mit forsøg var lykkedes. Forundret betragtede jeg min fysiske krop, en tom skal, der nærmest virkede død. Alle mine følelser og tanker, også min fornuft befandt sig i den svævende astralkrop. Med astralkroppens hånd tog jeg pulsen på min fysiske krop. Den var 32. Normalt er den 60. Jeg trak vejret tungere. Min vejrtrækning var nede på det halve af, hvad den normalt er. Jeg kontrollerede ansigtets temperatur. Huden føltes meget sval. Det var en fortryllende følelse, præcis som rørte jeg ved et fremmed menneske. Kroppen virkede også helt stiv, og der blev jeg bange. Dør den? Skal jeg dø? I min uro tænkte jeg på min mor. Og i samme øjeblik befandt jeg mig i Helsingfors i mine forældres dagligstue. Min mor sad og syede på en lang kjole af noget blomstret stof. Min søsters datter meget tegnede og legede på gulvet ved siden af mor. Jeg hørte, at de talte med hinanden, men jeg kunne ikke rigtig opfatte ordene. Jeg undrede mig over, hvor min søster var, fordi meget opholdt sig hos mormor. Netop da jeg tænkte på min søster, bliver I et nu forflyttet til et andet miljø. Det var helt sikkert et selskab. Jeg fik øje på min søster blandt de øvrige gæster. Siden tænkte jeg koncentreret på, at jeg ville hjem, og i samme øjeblik svævede jeg atter over min fysiske krop. Konturerne af mit astrallegeme kunne jeg nu igen tydeligt se, selvom jeg havde haft en fornemmelse af, at det bare var min bevidsthed, som var nærværende hos mine forældre. Der havde jeg ikke set mig selv. Mit astrallegeme begyndte at gynge, og jeg følte mig sløj, syg. Jeg ville tilbage i min krop, og i det samme var det som om en sugning trak mig tilbage i min fysiske krop. Jeg vågnede, og min krop føltes stiv og kold. Kort efter faldt jeg i søvn. Er en mistroisk læser kommet så langt i min beretning, kan han endnu påstå, at alt var drøm og fantasi. Men den næste morgen ringede jeg til mine forældre i Helsingfors for at konstatere, at hver detalje, jeg havde set, holdt stik. Min søsters datter var netop den aften hos min mor, fordi min søster deltog i et selskab. Mor havde syet en kjole af et blomstret stof, en julegave til mig. Til og med min jæses tegninger stemte i detaljer. Jeg har i 10 år følt en stærk dragning mod parapsykologien, men først efter denne personlige oplevelse begyndte jeg for alvor med videnskabelige parapsykologiske studier. Jeg er overbevist om, at det kun er gennem personlige erfaringer, mennesker kan lære at forstå de fænomener og oplevelser, som kaldes overnaturlige. På den måde bliver fænomenerne naturlige for dem. Det menneske, som aldrig har oplevet noget lignende, kan ofte slet ikke acceptere det, fordi fænomenerne er i strid med vort verdensbillede. Videnskaben om paranormale fænomener og deres forekomst spreder sig meget langsomt i et land, hvor folk ikke våger at tale om deres erfaringer af rædsel for at blive stemplet som sindssyge. Desværre påstår en del religiøse sekter, at frigørelse fra kroppen er djævelens værk. Alligevel er der blot tale om en normal fysiologisk tilstand. Selv vil jeg sammenligne det med ufarlige rytmeforstyrrelser i hjertet. Også sådanne er almindeligt forekommende, men der er næppe nogen, som tror, de er forårsaget af djævlen. En pludselig, svær ulykke kan føre til, at astralkroppen frigøres. Følgende eksempel taget fra brevbunken illustrerer dette. Under vinterkrigen fik jeg en kugle i venstre øre. Den kom ud gennem nakken. Jeg svævede over marken. Nedenunder mig så jeg en krop, der vred sig og skreg af smerte. Snart indså jeg, at det var mig selv. Smerterne vendte tilbage, da jeg atter gik ind i min fysiske krop. Som 13-årig ophold er jeg mig om sommeren hos en familie, vi kendte. Sammen med en anden dreng gik jeg ud for at fælde træer. Vi havde fået fældet nogle stykker, da en rodende ramte mig på næsen. Jeg blev slynget omkring 8 meter fra ulykkesstedet og mistede bevidstheden. Det første jeg mærkede var, at jeg svævede ca. 30-40 meter over min krop og så ned på den. Senere var jeg nær kroppen og lyttede et øjeblik som en fremmed til min egen skrig. Jeg hørte, at jeg råbte på mor. Så vendte jeg tilbage til kroppen, og først da følte jeg smerte og angst. Jeg var 15 år, da jeg kom ud for et bilsammenstød. I bilen befandt sig foruden min kommende mand en dreng på bagsædet. Bilen fløj ud på en kornmark. Jeg lå underst, og de lettere skadede mænd fik mig hævet væk fra bilen, der var fuldstændig forvandlet til skrot. Jeg vågnede, men jeg befandt mig ikke i min krop, men oppe i luften på niveau med trætoppen. Et klart lys omgav mig, og jeg følte en vidunderlig fred. Da jeg kiggede ned, befandt jeg mig igen i kroppen. Jeg følte smerte og angst. Der gik flere år, inden jeg forstod den oplevelse. Det, jeg den dag erfarede, er nu en del af mit liv. I amerikanske drømmelaboratorier har man grundigt undersøgt den slags fænomener. Undersøgelserne er blevet gjort ud fra det faktum, at det trods alt er meget for mennesker, der når som helst kan frigøre sig fra kroppen. Fænomenet har vist sig at være en af de største oplevelser i livet. Det forandrer ofte både vedkommendes tro og hele verdensbillede. Det menneske, som har oplevet en frigørelse fra kroppen, tror ikke længere på udødeligheden. De ved, at de skal leve efter døden. Det var mit livs skønneste og lykkeligste oplevelse. En sensation. Efter denne oplevelse har jeg aldrig været bange for døden, for jeg ved, at når man går over grænsen, træder man ind i et nyt liv, og det er en forandring til det bedre. Sådan skriver en kvinde, der under krigen frigjorde sig fra sin krop. Når et menneske har indset, at det er levende med alle sanser og tanker, men uden den fysiske krop, forstår det også, at livet vil fortsætte på denne måde efter døden. De, som ikke har prøvet denne tilstand, kan ikke forstå den. Så vidt jeg ved er det svært på en overbevisende måde at forklare dette, akkurat som det næsten er umuligt at få en blind fra fødslen til at forstå, hvordan farver ser ud. Når man videnskabeligt kan bevise frigørelsen fra kroppen, tror jeg, at man med fuld ret kan sige, at også menneskets udødelighed er et videnskabeligt bevist faktum. Det er sædvanligt, når det drejer sig om børns erfaringer med uapostrof 4 afkrop bindestreg minus oplevelser, at astrallegemet bliver i nærheden af den fysiske krop, for eksempel oppe under loftet, og ikke begiver sig ud på eventyrrejser. Udafkroprejser er sædvanlige blandt voksne, som ikke er bange for disse fænomener. En stærk frygt forårsager tydeligt en langt hurtigere genforening af de to eksistensformer. Ifølge en undersøgelse fandt 95% af dem, der havde prøvet fænomenet, at det var behageligt. 5% fandt det derimod både skræmmende og ubehageligt. En landmand, som nu er der frigjorde sig fra sin fysiske krop, fortæller, i begyndelsen var jeg bange for hele den historie, for jeg fattede ikke, hvad det hele betød. Jeg troede, det var en sygdom. Efter at kendskabet og erfaringerne er blevet større, er oplevelsen kun behagelig. Den har gentaget sig i det mindste en gang om måneden, men nu, hvor jeg er blevet ældre, er det mere sjældent, jeg oplever fænomenet. Jeg kan ikke mere slappe af på samme måde, som da jeg var ung. Fænomenet har hver gang kun varet nogle minutter. En kvinde, som oplevede befrielsen fra kroppen under en yogaøvelse, fortæller, at hun først efter oplevelsen blev bange. Det var en luftig, skøn følelse. Jeg svævede rundt i salen og kiggede ned på de liggende mennesker. Jeg så også min egen krop. Selv var jeg oppe under loftet, og der ville jeg blive. I den forbindelse krævede den stemme stedigt, at jeg skulle vågen. Mit jordiske hylster lå tilbage, mens folk var ved at rejse sig. Jeg ved ikke, hvordan jeg vendte tilbage, men min ven spekulerede på, om jeg var faldet i søvn, eftersom det var meget svært at få liv i mig. Jeg blev virkelig bange. Tænk, hvis røsten ikke så indtrængende havde krævet, at jeg skulle vende tilbage. Det er blevet postuleret, at alle mennesker gentagne gange uden at vide det oplever frigørelse fra kroppen i søvne. Det ville være interessant at få undersøgt, hvilken betydning en sådan ubevidst frigørelse fra kroppen kan have. Nogle påstår også, at når et menneske falder i søvn, samler astrallegemet under søvnen kraft og energi til den fysiske krop. Det er jo en kendsgerning, at i svære sygdomstilfælde kan der pludselig indtræffe en vending til det bedre efter nogle timers søvn. Det er vel så heller ikke helt utænkeligt, at vi på samme måde kan få hjælp selv til løsning af hverdagens problemer. Mange besværligheder løser sig ligesom af sig selv under en nats søvn. Mange har prøvet udafkrop-fænomenet i forbindelse med sygdom eller i fødestuen. Fødslen var svær og langvarig. Den gamle jordmoder blev træt og gik til ro, så jeg var alene i dagens første timer. Jeg var helt færdig og opgivende. Da smerterne var sværest, frigjorde jeg mig fra mig selv og mærkede, at jeg stod i nogle meters afstand. Medlidende betragtede jeg min egen krop, der vred sig i barselsvejr. Jeg blev rolig og følte, hvordan jeg samlede kræfter til de sidste anstrengelser. Denne stund af lettelse var så overvældende, at jeg vil huske den, så længe jeg lever. Oversygeplejersken kom først, da barnet var født, så hun skældte mig ud. Omkring en uge lå jeg på hospitalet med høj feber. En virus cirkulerede rundt i mit blod, og man kunne ikke artsbestemme den. Til sidst oplevede jeg en nat, hvor jeg frigjorde mig fra mig selv og svævede op i loftet, hvorfra jeg horisontalt betragtede min krop, der lå i sengen. Det føltes ubeskriveligt behageligt. Jeg erfarede blot en grænseløs glæde. Det var, som om jeg havde været en udenforstående jagttager i min sygestue. Til slut vågnede jeg i sengen, og omkring mig stod tre læger med forskellige instrumenter. En af lægerne sagde, at nu vendte jeg tilbage til livet. De påstod, at mit hjerte var stoppet. Senere har jeg tænkt på det, der hente. Jeg synes, at mit jeg, der svævede over sengen, virkede som et hvidt lysskind. Det var den del af mig, som følte, det vil sige, jeg tror, det var min personlighed, ånd eller måske min sjæl. En forretningsindehaver fortæller om en tildragelse for nogle år siden. Jeg blev indlagt på hospitalet, hvor man besluttede at indføre et kateter. Under den operation standsede hjertet. Jeg synes, at jeg opholdt mig oppe under loftet i operationsrummet som et meget lille let væsen, en fugl. Jeg kiggede vemodigt på, hvorledes læger og sygeplejersker forsøgte at få gang i hjertet igen. Jeg tror, at jeg, som jeg havde det deroppe, ville trygle dem om at lade mig være i fred. Jeg havde det så godt, men åbenbart talte vi ikke samme sprog. De hørte mig ikke. Åh, hvor gjorde det ondt både i sjæl og krop et øjeblik efter. Det føltes, som om alle sygeplejerskerne og lægerne hele tiden havde presset deres hænder mod mit bryst. Alt er i orden, sagde de flere gange til mig, men jeg følte kun en dyb skuffelse over, at de ikke havde gjort, som jeg ville. Selv da jeg blev ført tilbage til afdelingen, græd jeg hysterisk. Dr. N.H. Dovner har bevist, at disse fænomener står i forbindelse med to kirtlers, hjernevedhængens og hjernepiphysens, funktioner. Man mener også, at disse kirtler har betydning selv for andre parapsykiske fænomener. Det tog tusinder af år, inden man med anatomiske og fysiologiske metoder var i stand til at klargøre for akupunkturens funktionsmekanismer. Nu ved vi, at akupunkturen befrier organismens egne smerte af medicin er. Måske kan vi i fremtiden få yderligere lys over de parapsykiske fænomener ved at studere disse kirtlers funktioner mere indgående fra en ny synsvinkel. Der findes mennesker, som i grænselandet mellem søvn og vågen tilstand har oplevet en meget ubetydelig frigørelse fra kroppen, blot nogle centimeter. Andre har lagt mærke til en tynd sølvfarvet tråd mellem astrallegemet og det jordiske hylster. En far fortæller, at hans 4-årige søn råbte, "Far, jeg drømte, at jeg var oppe under loftlampen, bundet til mig selv med en snør." Barnet kan næppe have hørt om dette fra klærvoyante, som påstår, at de kan se sådanne tråde. Barnets oplevelse er ikke nok. Der er blevet sagt, at hvis tråden brister, dør den fysiske krop. Ifølge klærvoyante trækker tråden sig ud og bliver næsten usynlig, hvis astrallegemet bevæger sig over 5 meter bort fra den fysiske krop. De, som ikke er fortrolige med fænomenet, bør ikke eksperimentere med spontan frigørelse fra kroppen. Leg med paranormale fænomener kan ende galt for den, som ikke kender den energi og de love, han må underordne sig. Noget kunne tyde på, at den, som har nået en tilstrækkelig modenhedsgrad, automatisk får muligheder for at prøve de paranormale fænomener. Man bør håndtere dem på en naturlig og saglig måde. Hvis mennesker ikke afviser dem, kan de åbne nye livsdimensioner for os. Den vigtigste iagttagelse omkring alle undersøgelserne af ud af kropfænomenet, er, at det virkelige menneske faktisk er en åndelig skabning, og at den fysiske krop, som omgiver os, bare er en skal, en slags sikkerhedsdragt. Også døden forårsager blot en forandring i eksistensformen. Jegets frigørelsesfænomen behøver nødvendigvis ikke at være dramatisk og hænge sammen med livets krisesituationer. En mand med en stærk parapsykologisk evne plejer ofte at løsrive sig fra sin krop. Jeg tror, hans indstilling til fænomenet også er den rette, fornuftig og naturlig. Sent om aftenen, da jeg var gået til ro, begyndte jeg at spekulere på, om jeg havde husket at give hesten i spiltorvet natmad. Tanken irriterede mig så meget, at jeg agtede at klæde mig på igen og gå ud for at se efter. Netop da jeg ville stige ud af sengen, følte jeg en let svimmelhed. Jeg stod i stallen ved siden af hesten. Den tyggede i al ro på sit hø, og det så ud til, at den havde tilstrækkeligt med foder til den nat. Jeg forholdt mig stille i nærheden og tænkte, at jeg ikke ville forstyrre den. Men de følsomme næsebor vibrerede, og hesten holdt op med at tygge. Det var som om den lyttede til et eller andet. Det var aldeles tydeligt, at den mærkede nogen i nærheden. Jeg sagde roligt, at det bare var mig, som ville se til den. Det er sikkert, at den hørte mig, for den prustede kraftigt og begyndte sig at gumme igen. Jeg tænkte, hvordan i alverden går det til, at jeg opholder mig i stallen? I samme øjeblik følte jeg, at omgivelserne blev forandret. Jeg lå i min seng. Denne mand har ofte oplevet udafkrop fænomenet i almindelige hverdagssituationer, når det galt at brygge morgenkaffe etc. Han betragtede disse oplevelser som helt normale og naturlige. Omgivende ganger. Min farmor, en kendt prædikant i Pinsemissionen, viste sig et par måneder efter sin død i en tidlig morgen i svigerdatterens soveværelse. Hun vækkede svigerdatteren og bad hende omgående gå til datterens værelse. Svigerdatteren kunne ikke begribe, hvorfor hun skulle gå ind til datteren klokken 3 på natten. Hun vendte sig om på den anden side helt overbevist om, at det hele var en drøm. Men der blev svigermoren forarvet og befalede nu strengere end første gang svigerdatteren til at stå op og gå ind i børneværelset. Da svigerdatteren kiggede ude gennem den åbne dør, så hun til sin store forundring datteren i korridoren. Da sprang hun ud af sengen og blev nu mere forbløffet. Korridoren var tom. Der var ikke det mindste spor af den lille pige. Døren til hendes rum var lukket. Da moderen åbnede, blev hun forskrækket. Datteren sov tungt i sin seng med en åben bog ved siden af sig. På gulvet lå et næsten udbrændt stearinlys, fra hvilket ilden netop var begyndt at brænde på gulvet. Farmoren var altså kommet for at redde barnebarnet og hele familien. Da svigerdatteren troede, det var en drøm, måtte hun vise hende datterens astralkrop, og dette fik til sidst moderen ud af sengen. På grundlag af de mange breve, jeg har modtaget, må jeg konkludere, at der findes mennesker, som har haft kontakt med afdøde. De erfaringer, brevene beskriver, er for det meste trøstende og positive. Der er meget for mennesker, som har opfattet disse oplevelser skræmmende. Min far døde sommeren 1965. Han kom til mig, rakte mig sin store varme hånd og sagde, nu har jeg det godt, min pige. Du skal ikke sørge mere over mig. Jeg synes, at jeg endnu kan føle den varme, som min fars håndtryk udstrålede. I 1950'erne døde min far. I slutningen af 1960'erne hørte jeg i en drøm min far sige med træt stemme, det er på tide, du kommer væk. I drømmen huskede jeg, at min far var død. Bad han mig om at komme? En uge efter fik min mor lungebetændelse. Allerede i slutningen af den følgende uge var hun hos min far. Når man ser en død, kan det let tolkes som fantasi forårsaget af længsel. Børn kan med strålende øjne fortælle, at de har set en død søster, bror eller legekammerat og påstå, at de har leget sammen. Sådan udsagn betragter voksne som barnlig fantasi, som man ikke bør sætte sin lid til. Men der er næppe tale om fantasi, når et 2-års barn gang på gang fortæller sin mor, at han har set sin døde lillebror, som bad ham følge sig. Barnet fortalte videre, at han havde lovet at følge broderen. Nogle uger senere døde han helt overraskende. En læge har fortalt, hvad hun oplevede under en af Sverechnaus offentlige seancer. Sverechnau, som var i let trance, havde sagt, at hun så en ung kvinde foran sig, som sagde en ild og eksplosioner samtidig spurgte efter sin rødhårede søster. Lægen meddelte, at budskabet måske galt hende. Hendes søster var for nylig død under en ildebrand, der var opstået gennem en eksplosion. Sverechnau formidlede den usynlige unge dames ord. Den afdøde fortalte om en lykkelig og behagelig tilværelse i vendinger, som var typiske for hende. Hun sagde, at når det var tid for et menneske at gå bort, måtte vedkommende rejse, og ingen bør mistænke lægerne for fejltagelser i behandlingen. Hun sagde, det forekommer ejendommeligt, at I ikke ser mig, selvom jeg ser jer, hun lovede at til sommer og hele familien sammen igen, synger og danser. Hun takkede sin søster for sangen, der var blevet sunget ved hendes begravelse og fortalte os, hvordan man skulle en få styrke til at gå livets vej. Hendes råd til søsteren var kun at leve en dag bindestreg minus et øjeblik ad gangen. Til slut sagde hun, at selv om du læser anatomi, skal du huske på, at sjælen er det vigtigste, og i dødsøjeblikket bindestreg minus når den forlader kroppen, er det godt, hvis nogen holder en i hånden. Den usynlige kvinde nævnte siden et navn og sendte en hilsen til en udenlandsk ven. Sverechnau, der formidlede budskabet, kendte ikke lægen og vidste ingenting om hendes døde søster. Hun kunne heller ikke ane, at søstrene havde sunget ved begravelsen. Savner vores døde pårørende os, som lever tilbage her på jorden? Fungerer de som vores skytsengle? Kommer de os i møde, når vores timeglas løber ud? En gammel kvinde skriver om sine fortrøstningsfulde erfaringer, der forandrede hele hendes verdensbillede. 7 år gammel legede jeg med min søster og faldt i elven. Min far, der var i marken, hørte min søster skrige. Jeg trak ikke vejret, no, pustede ikke. Jeg havde frigjort mig fra kroppen og gik ind i en lang tunnel, hvor mor kom imod mig. Hun var død flere år tidligere. Hun tog min hånd, og vi begyndte at gå mod lyset. Så kom vi ind i en stor sal med vældige søjler, der lyste blåligt. Bag dem kom et stort lys imod mig. Mor forlod mig. Jeg græd og tryllede hende om at tage mig med. Hun svarede blot, ikke nu, far græder. Det var svært at vende tilbage. Jeg vågnede på stranden. Far græd. Han knugede mig til sig og sagde, så kom du alligevel tilbage, mit barn. Han havde givet mig kunstigt åndedræt mere end 2 timer.